který si slovo s potěšením bere a přeje všem posluchačům stanice Vltava dobré a klidné dopoledne. Dámy a pánové, Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 90. jubilejní sezónu a tak ještě víc než je obvyklé, my mu přejeme na Vltavě prostor. Třeba i v telefonotéce, kde byl nedávno pan šéfdirigent Ondřej Lenárt, bylo to před zahajovacím koncertem jubilejní 90. sezóny Sočru. Předtím v září tady byl hobojista Lukáš Pavlíček, rovněž člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A dnes mám velké potěšení přivítat u mikrofonu v dnešní telefonotéce mladou dámu, která se na všech fotografiích, na které jsem narazil při přípravě dnešního pořadu, neodolatelně usmívá a stejně tak činí i v tuto chvíli. Solohornistka Sočru Jana Švadlenková, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače.
Jano, vy jste solohornistkou našich rozhlasových symfoniků od roku 2013. Jaký pojem pro vás představovalo rádio, rozhlas jako fenomén předtím, než jste do Sočru nastoupila? Byla to pro vás meta, byl to pro vás nějaký cíl, a nebo to naopak přišlo nějak tak mimochodem, jak se to občas stane, že si člověk ani třeba něco usilovně nepřeje a ocení to až potom zpětně, že mu osud přihrál něco tak dobrého do jeho života?
Tak já jsem o Symfonickém orchestru Českého rozhlasu samozřejmě věděla už během svých studií na konzervatoři. Nicméně, že bych si to tenkrát dala jako za cíl hrát zrovna v této kapele, tak to nebylo. Nechala jsem tomu spíš volnější průběh, zaměřovala jsem se hlavně na zdokonalování sebe sama a v podstatě to, že jsem potom šla na konkurs právě do Sočru, ta myšlenka se stala až nedávno, vlastně bylo to těsně po tom, co jsem se vrátila ze svých studií v Německu a zkoušela jsem prostě různé konkurzy a do Sočru to právě vyšlo.
Klaplo to prostě v roce 2013. Ten rozhlas jako fenomén sebou nese i určitá specifika práce v rozhlasovém orchestru, která členové jiných orchestrů nezakusí. Toho jste si byla vědoma dopředu? Když jste třeba uspěla v tom konkurzu a rozhodla jste se, že do toho půjdete?
No vlastně ani ne. Já jsem to, že ty živé koncerty se vysílají, tak to jsem si uvědomila až opravdu v ten den na tom pódiu, když jsme hráli v tom Rudolfínu a najednou tam byly ty mikrofony, tak jsem si říkala, no jo, Český rozhlas, dobře, tak budeme hrát živě a budeme hrát nejenom pro Rudolfínu, ale budeme hrát pro posluchače. Ale musím říct, že se to pro mě stalo obrovskou motivací. Přeci jenom ta pozornost je potom neuvěřitelná na tom pódiu a člověk se snaží, si myslím, teda o to víc. Samozřejmě nervozita byla jako velice velká, ty první koncerty, ale i na to se dá zvyknout a momentálně už je mi líto, když tam ty mikrofony nejsou vlastně. Takže ne, je to bezvadný a myslím si, že je to prostě fajn a pro ty posluchače slyšet živý koncerty je veliký zážitek.
Já osobně si myslím, že to je jedno z poslání rozhlasu zprostředkovávat kulturní zážitky lidem, kteří se na ně osobně nedostanou. A v tomhletom ohledu bych chtěl Symfonický orchestr Českého rozhlasu vyzvednout a vychválit. Tedy neměl bych to dělat, měl bych zůstat jako nestranný moderátor a pouze klást nezúčastněné otázky, ale nemůžu si pomoct, jsem velkým příznivcem Sočru a jsem rád, že tady dnes jste s námi zrovna vy, solohornistka tohoto orchestru, ale v nahrávkách tady nebudete pouze vy, Jano Švadlenková, ale budou tady také mimo jiné vaši páni profesoři. Oba bratři Tilšarové, u kterých vy jste studovala nejprve na konzervatoři, u pana profesora Bedřicha Tilšara a potom na AMU u pana profesora Zdeňka Tilšara. Ano. My jsme na úvod vybrali jednu jejich nahrávku, tady jsme se probírali CDčky, která bychom mohli použít a vy jste jednoznačně zapíchla prst na CDčko s Reichou, s Reichovými triji pro dvě horny a fagot. Proč?
Zaprvé Antonín Reicha je fantastický skladatel.
Pro dechy.
Ano. Myslím, že velmi rozuměl těm nástrojům, měl pojem o rozsahu tého nástroje. A konkrétně na této nahrávce se navíc ten zvuk lesního rohu úžasně snoubí s tím zvukem toho fagotu, což mě se prostě líbí a těmto kombinacím fandím. A potom budeme mluvit o mých dalších koncertních nahrávkách, kde jsem hrála třeba s altovým trombonem. Ano. Takže kvůli tomu Reicha jsem sama zkoušela hrát tyto tria, ale hornová, čistě pro tři lesní rohy. A je to samozřejmě trošičku náročnější, zkoušeli jsme to se studenty ve škole a je to opravdu, ta úroveň náročnosti je tam vysoká, takže ne vždy to klaplo tak, jak jsme si představovali, ale proto Reicha, a je to nádherná muzika, musím teda sklonit poklonu obou pánům profesorům i panu Hermanovi, který je na fagot.
Tak František Herman a bratři Zdeněk a Bedřich Tilšarové a ukázka z tvorby Antonína Reichy, jedno, vlastně dvě z dechových trií. Poprosíme o ně naší režii.
Thank you.
Tady je Vltava, tady je Telefonotéka, dnes vysíláme z galerie Vinohradská 12, ještě do 11:30 sem můžete, vážení přátelé, osobně přijít, abyste se osobně setkali s mým dnešním hostem. Do Telefonotéky, které vysíláme z galerie, můžete přicházet i v průběhu vysílání sem k nám na Vinohradskou 12. Hostem dnes u mého moderátorského stolečku je solohornistka Sočru Jana Švadlenková, se kterou jsme teď poslouchali první hudební ukázku. Zněly tam dva lesní rohy a fagot. Hráli nám fagotista František Herman a hornisté bratři Zdeněk a Bedřich Delšarovi a slyšeli jsme ukázku z triové tvorby Antonína Reichy. Přitom jsme si tady s Janou Švadlenkovou povídali nejen o panech profesorech Tilšarech, ale také o tom, jak Reicha dokázal využít jednotlivé instrumenty v tomto formovém útvaru, jako je dechové trio pro dva lesní rohy a fagot. Vy jste mi říkala, že jste zkoušela se studenty na HAMU ty hornové skladby pro tři lesní rohy. Teď jsme slyšeli ukázku s fagotem. Do jaké míry Reicha ovládal vyvážení těch tří nástrojů, podle vás?
No, já si myslím, že každý ten hlas v tom triu má velice důležitou úlohu. Opravdu neznám ty tria s fagotem, ale jak jsme mohli slyšet, tak ta basová linga toho fagotu musí být opravdu pevná, zvukově vyrovnaná. A potom první dva hlasy těch lesních rohů musí skvěle ladit a je tam taky určitá práce toho druhého hlasu, který musí samozřejmě vyrovnávat balans toho basu a toho té melodie.
A je to vždy jeden jediný lesní roh? Nebo si tu principiální úlohu, jak byste teď řekla, předávají ty horny?
Právě, že jsou některé pasáže, kde naopak první horna předává hlas nebo tu melodickou linku tomu druhému lesnímu rohu. Bohužel teda, nebo bohudík, u bratrů Tilšarů je tak skvěle vyvážený ten zvuk a intonace, že prostě ani nevíme, jako kdy, kdo co třeba hraje. Je to prostě skvěle vypracovaný part a moc povedená nahrávka.
Jana Švadlenková, solohornistka Sočru, je dnes s námi v Telefonotéce. Jana Švadlenková studovala na konzervatoři u profesora Bedřicha Tilšara, poté na HAMU u profesora Zdeňka Tilšara, mezitím ale také studovala v Berlíně u profesora Christiana Dalmana, k tomu se ještě dostaneme, takže to studium na HAMU už mělo takovou volnější formu. Sama jste mi to řekla, že šlo spíše o intenzivní konzultace s panem profesorem Zdeňkem Tilšarem, takže jste asi byla více v kontaktu a intenzivněji vzpomínáte na čas strávený s panem profesorem Bedřichem Tilšarem.
Určitě. Já když jsem přišla do prvního ročníku na konzervatoř, tak jsem za sebou vlastně měla jenom jeden rok hry na lesní roh přípravy, protože v hudební škole jsem hrála poctivě na klavír a v sedmé třídě bylo už jakoby jasné, že té muzice se budu věnovat a můj táta přišel s nápadem, že bych mohla zkusit hornu, protože paní učitelka v naší hudebce v Sezimově Ústí, Šárka Prášková, teď už kvičínská, měla velmi dobře vychovanou třídu, měla tam i Ondřeje Vrabce, který byl vlastně můj takový vzor a dostal se taky na konzervatoř. Takže mě poslala na letní kurzy, kde učil pan profesor Bedřich Tilšar. No a tam vlastně tehdy jako 13letá jsem měla tu čest pana profesora poznat, on si mě i poslechl a v podstatě to byl ten okamžik, kde se to všechno v té mý hlavě naplánovalo a to, tenkrát jsem si dala do hlavy, že chci na tu Pražskou konzervatoř a během jednoho roku
osobně.
K němu, přímo ano. K němu, ano. A během toho jednoho roku se ta příprava podařila a vlastně v tom prvním ročníku pan profesor Tilšar se mnou dělal ty základy dýchání, postavení nátisku a musím říct, že to byla teda velmi pečlivá práce a někdy ty chodila jsem někdy z těch hodin pěkně zapocená. Já bych teda tímto chtěla strašně ráda pana profesora pozdravit. Doufám, že poslouchá. Pane profesore, moc vás zdravím. A vzpomínám na to velmi ráda, na ty hodiny, i když, jak říkám, někdy to byly teda muka.
Bedřich Tilšar působí od pohledu, já ho osobně neznám, ale od pohledu na fotografiích, nebo když ho člověk viděl ve filharmonii, jako velmi laskavý, klidný pán. Je to opravdu tak, anebo ty hodiny byly vypjaté, dramatické?
Ne, to mé hodiny teda dramatické nebyly. Nevím, jak u ostatních adeptů, ale ano, pan profesor je velmi klidný a já jsem si mohla v podstatě postižovat, nebo mohla jsem se mu svěřit s čímkoliv, co se týkalo školy i mimo jako hornu, nebo tím vlastně, že jsem přišla do Prahy úplně jako dítě, tak v podstatě s čímkoliv jsem za ním mohla přijít, takže vlastně i trošičku mi nahradil tu rodinu, která byla přes týden vzdálená v táboře. Takže ten vztah si myslím, že se vypěstoval i po této lidské stránce. A bylo to velmi, velmi pro mě důležité, protože přeci jenom v té Praze najednou holka z malého města, měla jsem někdy strach.
Přeci jenom si dovedu představit, když jste v kontaktu s ním pedagogem jediným 6 let, to tak dlouho trvá studium na konzervatoři, že může mít ten vztah i určité propady, určité nulové body, určité momenty, kdy člověk zvažuje, že toho prostě nechá, protože něco trvá moc dlouho, něco stále nejde. Pak se to třeba během jediného okamžiku ukáže a rozsvětlí a změní. Tak to třeba mají zpěváci. Kdybyste se zeptala kohokoliv, kdo studoval na konzervatoři zpěv, tak vám řekne, že takových momentů zažil několik během studia, kdy chtěl od svého profesora pryč a k někomu jinému. Nebyla to vůbec osobní otázka, ale prostě otázka nějakých zádrhelů v tom vývoji.
No tady se taková věc vůbec mi nestala. A myslím si, že je to i tím, že pan profesor nikdy nebyl takový, že by lpěl jenom na svých názorech a na svých metodikách. On mě posílal totiž každé léto na hornové kurzy, na Horn Class, které se konaly tady v Praze, kde přijížděli i mezinárodní profesoři. A vlastně v to léto já jsem byla na několika různých konzultacích s různými lektory, třeba z Paříže, z Německa, takže tím se mi to zpestřovalo. Ale nikdy jsem opravdu ten pocit, i když to bylo 6 let, tak já jsem měla pocit, že se mám pořád co učit, stále se to vyvíjelo. A tím, že jsem opravdu začínala od začátku a ty práce první 2-3 roky bylo velmi mnoho na těch základech. Takže krásně nám to vyšlo, myslím si, že těch 6 let bylo úplně přesně akorát.
Co člověk v sobě musí objevit, aby mohl během jednoho roku se připravit ke studiu a k přijetí úspěšnému na konzervatoř do hornové třídy? Jaké speciální předpoklady musí objevit, kromě teda nějakých velice jemných aspektů co do kvality nátisku nebo možného příslibu budoucí kvality toho nátisku? Vy jste mi řekla, že váš tatínek vám dal do ruky nátrubek,
ano,
vy jste
ano,
si ho zkusila, on řekl, to by šlo, ale co dál? Ano.
Já si myslím, že to bylo více obecné, že to nebylo konkrétně, že chci prostě vyloženě odmala hrát na ten lesní roh. Tam to odmala bylo, že chci dělat hudbu. A ten bod, jak jsem říkala, byl na těch kurzech, když jsem poznala pana profesora. A i v hudebce byl ve třídě naší Ondřej Vrabec, který už ty zkoušky měl za sebou na tu konzervatoř. A moje paní učitelka Šárka nás taky brala na různé koncerty a pouštěla nám nahrávky. vlastně mi dávala domů s sebou různé CDčka, abych poslouchala ten zvuk té horny. A prostě jsem se vlastně do toho zvuku zamilovala a chtěla jsem toho docílit. Líbilo se mi to. Vyloženě to byla ta krása toho tónu, toho lesního rohu.
A zamilovala jste se do toho zvuku v nějakém konkrétním repertoáru? V nějakém konkrétním stylovém období, dejme tomu?
Romantismus mě vždycky bavil. Bavily mě skladby Brahms, Schumann, Bruckner. Krásný.
Schumann napsal řadu skladeb pro lesní roh, jednu teď máme připravenou.
Ano.
Bude to nahrávka z dob vašich studií v Berlíně u profesora Dalmana. Je to Adagio a Allegro pro lesní roh a klavír a vy nám prosím představte spoluúčinkující.
Ano, korepetitorka je Tomoko Savano, klavíristka japonská, která nás korepetovala v berlínské třídě.
V jakém směru jste na Schumannovi s profesorem Dalmanem pracovali?
Tak ona to byla povinná skladba do předkola na soutěž, tenkrát do Mnichova na ARD, takže jsme to hráli kvůli tomu. Nicméně mě se od vždycky tato skladba líbila a pracovali jsme tam hlavně na zlepšení zvuku ve vyšší poloze, protože tam opravdu už je to trošku náročné a celkově rozšíření toho tónu, aby byl i v síle krásně kulatý, aby tam nebyl takový ten známý německý plechový tón, tak to já jsem osobně ani nechtěla. Takže...
A německý profesor nechtěl německý plechový tón?
Německý profesor chtěl kvalitní, znělý, velký tón.
Povedlo se to?
Ano.
Z vašeho pohledu?
Já si myslím, že ano.
Dobře. Poprosíme režii o Schumannovu skladbu Adagio a Allegro pro lesní roh a klavír a já předtím připomenu, že Telefonotéku na Vltavě dnes navštívila solohornistka Sočru Jana Švadlenková. Sem k nám se můžete buď dovolat telefonicky, nebo se můžete poslat mail. Já mám přímo před sebou notebook. Mail, který přijde, okamžitě předám Janě Švadlenkové k zodpovězení. Adresa je reflektor@rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz a telefon 221 553 223. 221 553 223. Volejte, pište, adresujte své dotazy na Janu Švadlenkovou, která teď hraje za spolupráce Tomoko Savano Schumannovu skladbu. Thank you. Robert Schumann, Adagio a Allegro pro lesní roh a klavír hráli na klavír Tomoko Savano a na lesní roh Jana Švadlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu, která je dnes s námi ve vltavské telefonotéce. 221 553 223, to je telefon sem k nám, mailové spojení sem k nám je reflektor@rozhlas.cz. Teď nám přišly dva dotazy, já vám je s dovolením, paní Jano, předám. První je, už jsme to tady spolu probírali, zrovna když nesvítila červená. Zdravím Janu Švadlenkovou. Daří se vám kombinovat kariéru koncertního umělce s rodinným životem? Přeci jen je to práce po večerech, do toho ještě učíte a jako první hornistka si musíte najít čas i na vlastní cvičení. Co si myslíte o pozici žen v dnešních orchestrech? Můžou pohodově žít i rodinný život? Nebo je povaha tohoto zaměstnání nakonec často dotlačí k tomu, aby si vybrali jen jedno? Petra, děkuji za odpověď a přeje krásný advent.
Takže, dobrý den, paní Petro. Já si myslím, ta kombinace koncertního života s rodinou, u mě to je především o rozplánování si toho dnu opravdu na minuty. Já tím, jak ráno vstanu, tak opravdu na minutu přesně vím, že v tuhle chvíli má být hotová snídaně, v tuhle chvíli se oblíkají děti. Po 5 minut po čtvrt prostě odcházíme do školky, do školy. Vím, že mi jede tramvaj, ale opravdu, věřte, nevěřte, tak každá minuta má obrovský význam v tom mým plánu, protože já přijdu do rádia, tam vím, že se musím rozehrát. A potom je ta zkouška nebo natáčení, oběd a odcházím do školy, kde učím a tam zase je to přesně naplánované, hlavně abych neměla nějaký prostor, protože to já nemám ráda 20 minut se jen tak někde plácat a opravdu chodí mi tam jeden po druhým ty studenti a potom zase odcházím třeba do školky pro děti a tak dále. S tím cvičením, když není zrovna program v rádiu, takže ty dopoledne mám volné a to je právě důležité pro tu svoji přípravu a toho posilování toho nátisku. Proto máme i střídání na těch prvních pozicích, protože opravdu ta příprava je tam důležitá, takže tam využívám ta dopoledne ke svému cvičení. Taky si často beru nástroj do školy, kde předehrávám třeba svým studentům a cvičíme spolu, společně se rozehráváme a tak dále. No a ta rodina, tak jak jsem říkala, oni teda jsou děti větší, jsou ve školce, ve škole, takže funguje družina. Ve 4, maximálně v 5 hodin je vyzvedáváme. Ale chtěla bych pochválit svého manžela, který už vlastně od narození našich dětí se toho ujal velmi statečně a já jsem vlastně vynechala hraní možná jenom to 6 nedělí, možná ani to ne. A hned jsem zase hrála a díky tomu musím říct, že jsem nestratila tu správnou formu na to se zase do toho aktivního života hráčského dostat.
Protože... Ale to bylo těsně po té mateřské, že? Kdy jste šla na konkurs do Sočru.
Vlastně dětem bylo 3 a 6, když jsem se připravovala na konkurs a ještě k tomu předcházely třeba jiné konkurzy a leckdy to u nás doma vypadalo tak, že jedno dítě mě lezlo po noze, druhé leželo v postýlce a sledovalo prostě a oni byli spokojení, oni měli rádi, když jsem hrála, naštěstí teda, že neřvali třeba steky nebo tak. Takže ta podpora té rodiny tam je obrovská, nevýjímaje oboje rodiče, které když cítili, že mám třeba před důležitým koncertem nebo konkurzem, tak prostě máma zavolala, prosím tě, dovez sem děti, já se o ně pár dní postarám, ať máš klid. Takže já si myslím, že je to i o tom, o té podpoře té rodiny, že všechno takhle funguje.
Takže máte empatické fajn potomky i prarodiče. Báječná kombinace. Jak je to s tou pozicí žen v orchestrech? Na to se Petra ptala také.
Ano.
A z vašeho pohledu, jako z pohledu solohornistky mm-hmm. Sočru, na první židli hornové sedí žena. Jak to je?
Jako z pohledu solohornistky Sočru už je to pro mě naprosto normální, ale jeden takový dojem v sobě mám. A to sice, když mě bylo 18 let a byla jsem ještě studentskou konzervatoře, studentkou, tak se mi naskytla příležitost jít hrát do České filharmonie. A tenkrát těch žen opravdu v tom orchestru moc nebylo. Já myslím, že dvě, maximálně tři houslistky, ale ani jedna žena v dechové sekci. V podstatě jsem byla, myslím si, první ženou v té dechové sekci v České filharmonii. No a ten můj první vstup do té první zkoušky vůbec, a teď jsem si sedla tenkrát, myslím, na čtvrtou hornu, a teď se do mě postupně zabodávaly ty oči z těch předních řad, jak se ty pánové otáčeli a nemohli věřit vlastním očím. Ale já zase musím říct, že oni mi dali teda čas na to, abych se ukázala, jestli teda hraju nebo nehraju. A během pár týdnů to bylo všechno v pořádku a prostě mě mezi sebe vzali. Navíc tam byla fantastická hornová skupina, kde jsem měla velikou podporu. Takže tam jsem při tom vstupu do toho orchestru pocítila maličko takové jako zvídavé pohledy, ale tenkrát to moc totiž obvyklé nebylo. Ale teď jako solohornistka musím říct, že těch žen už je spousta i na prvních židlích tady po Praze vlastně ve FOKu i v PKFC, tam už se ty ženy objevují velmi často, takže myslím si, že je to vyrovnané s těmi muži.
Vy jste nedávno hrála solo hornové v Čajkovského 5. symfonii E-moll. Také jste mi teď řekla před chvilkou, když jsme poslouchali Schumana, že maestro Ondrej Lenárt, váš šéf, byl velmi empatický a měl velké pochopení pro přípravu tady toho náročného exponovaného místa v té 5. symfonii E-moll.
Ano. Já jsem teda nechtěla prozrazovat úplně, ale pan šéf dirigent tenkrát, vlastně to bylo před rokem a půl, a to jsem seděla velmi krátce na té první horně a myslím si, že znal moji historii a věděl, že jsem čerstvě po mateřské a že hlavně věděl, že to bude moje první 5., jak říkáme. A on udělal jednu fantastickou věc a sice při předchozím projektu mi nabídl, že bych mu mohla to solo přehrát den před tím, než začneme
mimo
zkoušet,
zkoušku.
Mimo zkoušku. On by mi řekl svou představu, jakou tam má. A vlastně, když jsem mu to hrála, tak to hudební chápání bylo totožné jako moje i jeho. Takže tam toho tolik ani moc neříkal, ale spíš si myslím, že to od něj byl takový psychologický krok, aby mě prostě sklidnil a abych na první zkoušce před celým tím orchestrem už hrála v klidu a věděla, že on mě nebude za něco prostě zkoušet nebo napomínat. A tenkrát jsem to strašně ocenila, moc mi to pomohlo. A myslím si, že i na koncertě jsem potom získala jeho důvěru a od té doby ta spolupráce s ním je strašně fajn a mě to moc baví, ty koncerty.
My to hornové solo za okamžik uslyšíme, ale režie mi hlásí, že se k nám na telefon 221 553 223 někdo dovolal s dotazem na Janu Švadlenkovou, solohornistku Sočru, která je dnes s námi v telefonotéce. Dobré dopoledne, slyšíme se, kdo je tam?
Dobrý den. Dobrý, tady Jirka Votusov. Já jsem se chtěl zeptat, musela mít jako žákyně dva obory a ještě jedna věc, ta škola, ta konzervatoř, jak je to velký zařízení? Tomu patří tvoje internát a kolik jde pak studentů a kantor, to je všechno.
Děkujeme za dotaz. Tak jak to bylo s počtem těch oborů? Pan posluchač se ptal, jestli jste musela mít dva obory.
Ano, já jsem musela studovat povinně klavír, hru na klavír a dokonce jsme měli, myslím, že třetí, čtvrtý ročník, povinně hru na bicí nástroje. A to mě teda vůbec nevyvedlo z míry, protože já jsem tenkrát v Lidové škole umění, nebo v základní umělecké škole, ono se to potom jmenovalo takto, jsem hrála na klavír od první třídy, ale chodila jsem do dechového orchestru bouchat do velkého bubnu a břinkat na čineli, protože páni učitelé pojali prostě takový názor, že mám dobrý rytmus, tak jsem tam šla hrát na činely a na buben a i potom na malý bubínek a když se konaly takové ty lampionové průvody, tak jsem vozila buben a tak dále. Takže ano, na konzervatoři byly povinný klavír, bicí a lesní roh. Studentů je tam, nevím, jestli pán myslel v oboru, tak cirka třeba 15, máme vlastně 3 třídy. Mám ještě dva kolegy.
V ročníku tedy.
Celkem. No v ročníku je tak tři jsou průměr. No, studenti. A internát... Konzervatoř nemá svůj internát, ale nabízí několik vybraných, myslím 2 nebo 3, kde ty budovy jsou uspůsobeny k tomu, aby tam mohli ty studenti na intru i cvičit, že mají třeba ve sklepě nějaké místnosti cvičebny udělané, takže, ale svůj internát konzervatoř nemá.
Na konzervatoři se svého času cvičilo také na toaletách. Já nevím, jestli to můžu prozradit. Nevím, jak to je dnes.
Pořád, ale... stále. Ano, tam se využívá tam, opravdu každý kousíček.
Tam zněli opravdu do toho dvora svého času neuvěřitelné věci od hráčů na lesní roh, trombonistů, trumpetistů. Někdy se sehráli studenti a vystřihli třeba takovéto téma z televizního seriálu Profesionálové. To tam také bylo občas slyšet.
To určitě tam se konají hrozný jako seance na těch záchodech, ale musím teda tady přiznat jeden zážitek, že já jsem cvičila velmi často na těch záchodech tam od 1. do 6. ročníku a potom jsem šla studovat do toho Berlína. Nebyla volná třída ve škole, no tak já jsem se sebrala, šla jsem na záchod a tam jsem se začala rozehrávat. A teď jenom, když už šla 10. dám a prostě s tím strašně vyděšeným výrazem, tak jsem začala přemýšlet, že to asi není úplně standardní a obvyklé, tak jsem tenkrát začala hledat jiné varianty a tam se prostě na záchodech necvičilo. Teda, no.
Tak to je zřejmě výsada našeho konzervatorního školství. Ale samozřejmě o Češích se říká, že jsou mistři improvizace a prostě studenti, když potřebovali cvičit, tak si dokázali poradit i tímto způsobem a nikomu to na té konzervatoři nevadilo. Že?
Ano.
Ještě jeden dotaz, než si pustíme další hudbu. Posloucháme a zdravíme vás ze zasněžené vesničky kousek od Jihlavy. Vzhledem k tomu, že sama jsem chodila na příčnou flétnu, vím, jaké to je hrát na dechový nástroj, ale upřímně mi vždy trochu vadilo, že na něm nelze vykouzlit více než jeden tón naráz. Proto jsem byla vždy zamilovaná do klavíru. Vy jste hru na klavír studovala, tedy ty souzvuky máte v hlavě. Nechybí vám harmonické akordy? S pozdravem, Janča.
No... To je zvláštní dotaz, zajímavý dotaz, protože já vám musím prozradit, že i na dechový nástroj se dá hrát více hlasně. My totiž můžeme jeden tón hrát a druhý tón zpívat. Většinou se zpívá kontratón, spodní tón a hraje se vysoký tón a dokonce, když se to pěkně sladí, tak tam vznikne třetí alikvot. Takže opravdu zní až trojhlas. Třeba Maria von Weber ve svém koncertínu pro lesní roh má kadenci a v té jsou tyto zpívané tóny.
Jsou předepsané. No.
Ano, je to předepsané v té kadenci a je to vlastně takový efekt, který se dá ten lesní roh udělat. Teďko nebudu úplně asi vědět, jak to třeba jde na trombón, trumpetu nebo na příbuzné dechové nástroje naše, ale ta harmonie od té doby, co sedím v orchestru, mám harmonie teda opravdu dost a těch zvuků, takže já nikdy nehraju sama, nebo takhle při cvičení mě to nevadí, to člověk potřebuje mít tu jednu linku, si myslím, ale opravdu ta orchestrální hra je plná, barevná, spousta zvuků, takže nechybí mi nic.
Zvláště takový Čajkovský, jehož harmonii poznáme na první poslech, že?
Ano.
Je tady ukázka z 5. symfonie E-moll, hornové solo v rukou Jany Švadlenkové, hosta dnešní telefonotéky, 2. věta. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tentokrát neřídí Ondřej Lenárt, nýbrž
Michal Nesterovič.
Je nahrávka.
To čerstvá nahrávka ze 4. listopadu.
Letošního roku. Poprosíme režii. Petr Iljič Čajkovský, symfonie číslo 5 e-mol, ukázka z druhé věty hornové solo, které přednesla Jana Švadlenková, host dnešní telefonotéky na stanici Vltava. Jana Švadlenková, solohornistka Sočru, tady s námi bude až do 11:30. Pište na reflektor@rozhlas.cz nebo telefonujte na 221 553 223 221 553 223. Připomínám, že jsme slyšeli ukázku z koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu ze 4. listopadu letošního roku, kde orchestr hrál pod taktovkou Michala Nesteroviče. Byl to mimořádný koncert, protože na něm spolu se Sočrem vystoupil klavírista pan Vondráček, vítěz letošního ročníku soutěže Královny Alžběty v Bruselu. Do jaké míry byl mimořádný pro vás, Jano, ten koncert?
Já jsem se na tento koncert těšila, protože zase to pro mě byla výzva. Ten pátý Čajkovský se stal mojí srdeční záležitostí. A navíc jsem poprvé slyšela pana solistu Vondráčka. A myslím si, že ta ovace od publika byla tak obrovská, opravdu standing ovation, všichni si stoupli a byla to nádhera. Byl to moc hezký zážitek, moc pěkný koncert.
Dotaz z mailové stránky schránky reflektor@rozhlas.cz. Ahoj Jani, srdečně tě zdravíme a posloucháme, ani nedutáme a jsme tak zaujaté, že ani nemůžeme pracovat. Tak, ráda bych se vrátila k tomu, jak jsi vyprávěla o svém prvním setkání s panem profesorem Tilšarem. Ovlivnil tě tehdy víc jako budoucí hráčku nebo jako budoucí pedagožku, respektive v které profesi se cítíš lépe? Švagrová Hana a spol.
Ahoj Hani a spol, já vás všechny zdravím. Pan profesor Bedřich Tilšar mě tenkrát ovlivnil hlavně v té hráčské oblasti, když jsem teda začínala tam studovat. A posléze, až když jsem všechny svá studia dokončila, tak jsem dostala nabídku učit své první žáčky a vlastně až tehdy jsem si uvědomila, že mi pan profesor předal i neuvěřitelnou výbavu pedagogickou, že tím, jak se mnou všechny aspekty dýchání, nasazení, frázování, potom postoj, držení ruky v korpusu, tím, jak to se mnou velice precizně dělal a cvičil a opravdu, dokud to nebylo perfektní, tak jsme nemohli pokročit dál. Takže díky tomu já jsem si všechny ty věci dokonale pamatovala a když jsem je začala vysvětlovat těm svým studentům, tak jsem si úplně přesně vždycky vzpomněla na ty slova pana profesora. A navíc jsem jim poskytovala svůj notový materiál, kde mám ještě poznámky od pana profesora. Jo. A není jich málo, pravda. Třeba v jednom taktě mám až 7 poznámek různého druhu, takže opravdu to se nedá zapomenout. A myslím si, že tam se stalo i to, že takhle pedagogicky mě teď ta práce zkrátka baví a pomohlo mi to k tomu, jak teď těm studentům různé věci vysvětlit. Používám v podstatě metody nebo i slova někdy pana profesora. No, takže takhle.
Máte představu o tom, že byste si i vy vychovala nějakou nástupkyni nebo nástupce v té pedagogické rovině? Tak jako si vychoval pan profesor Tilšar vás? I když třeba o tom tak to neuvažuji.
Přesně tak. A já o tom takhle neuvažuji, ale vlastně dělám, nebo pokouším se to dělat stejně jako pan profesor. A sice, že velmi důkladně ty věci všechny jim vysvětluju a opravdu třeba různými slovy a používám na to různá cvičení, různé techniky. Takže o tom jsem zatím nepřemýšlela, že by z nich byl někdy dobrý učitel. Oni na té vysoké škole, na té AMU už jich většina třeba má nějaké žáčky v hudebkách a tak dále. Takže se učí zároveň i učit, nejenom hrát. Ale já teda osobně musím říct, že ta rovina, jak se mi teď snoubily ty dvě věci, ta pedagogická i ta hráčská, velmi intenzivní, tak to je podle mě strašně fajn. A je to fajn jak pro mě, že během učení si vlastně oživuji ty základy, pořád je trénuju s těma svými studenty a potom v Rudolfinu na pódiu před tím obrovským solem, ano, to mám, jak když to najdu. Jo, že opravdu tam člověk musí spolehat jenom na tu formu dokonalou a nic se nesmí nechat náhodě, takže z toho potom já čerpám, z toho, že pořád si ty základy utvrzuji a oživuji a pořád na sobě pracuji. No.
To jste vlastně odpověděla i na další dotaz na schránce Reflektor rozhlas.cz. Věra Dohnalová se ptá, nebo konstatuje, uvědomuji si, že se krásný tón horny potřebuje vycvičit. Ptám se, jakou denní dobu věnuje Jana cvičení v současné době. Tak to už jsme asi říkali. Jana tady dopodrobna popsala svůj denní program rozfázovaný na minuty a vteřiny. Tak se to dá všechno zvládnout. Já bych rád upozornil i publikum zde v galerii, pokud máte, přátelé, nějaký dotaz na Janu Švandlenkovou, zvedněte ruku a kolegyně Petra Karásková vám podá mikrofon, budete moci dotaz položit. Než si to třeba rozmyslíte, já se pokusím trochu obrátit list směrem k přirozenému lesnímu rohu, takzvaný Naturhorn. Pokud se správně domnívám, přišla jste s ním do kontaktu až v Německu.
Ano. Přesně
u
tak.
Profesora Dalmana v Berlíně.
Ano. Tam to vzniklo proto, že nejenom, že pan profesor Dalman sám aktivně hraje na přirozený lesní roh, ale já vlastně, když jsem přišla do školy, tak během prvního nebo druhého semestru v Berlíně, tak jsem udělala konkurs do Brém, do komorní filharmonie na pozici druhé horny. A tam, v té komorní filharmonii, používají k interpretaci Haydnových mozartovských symfonií nebo Beethovenových přirozené nástroje dechové. Jo, že mají naturální horny a mají klariny, přirozené trumpety. Takže tam to po mně bylo vyžadováno. Tím pádem jsem měla několik hodin s panem profesorem Dalmanem, kde jsme hráli jenom na Naturhornu. On mi vysvětlil techniku krytí, která je vlastně na tom nejdůležitější.
Krytí to znamená práce s rukou v nátrubku?
V nátrubku, to nevím, jak byste ho tam chtěl.
Promiňte,
v korpusu.
Omlouvám se, v tom korpusu, ne v nátrubku.
Ano, je to práce ruky v korpuse. A vlastně přidusí se ta... ten otvor v korpuse, buď na půl, má to několik stupňů, to dušení, ta
je
několik
to plynulé,
pozic.
Ta škála je plynulá? Nebo
spíš
měla po skocích?
Měla by být, ano. Mělo by se to dotáhnout do takové míry, že vlastně posluchač nepozná, které tóny jsou dušené a které jsou otevřené. Jo. A tenkrát mě to začalo bavit strašně moc, protože na té Naturhorně člověk opravdu nesmí hrát křečovitě, nesmí mít jakýkoliv v sobě napětí. Je to o přirozenosti dýchání a ten tón, jakmile přiškrtíte něco nebo máte v křeči ramena napnuté, tak to začne jenom a jenom kiksat. Jo, takže tam vlastně si člověk vyzkouší, jak moc je u toho uvolněný a mě to neuvěřitelně vždycky srovnalo, opravdu i postoj a to dýchání se zlepšilo. A tam mě to začalo strašně bavit, že jsem si ten nástroj pořídila, tenkrát v Drážďanech ve Štátské opeře a dodnes hraji na Naturhornu s různými barokními soubory a dokonce novoroční koncert budu hrát v Berlínské filharmonii se souborem Acamus, který je velmi, myslím si, na výborné úrovni.
Budete hrát na ten přirozený lesní roh.
Na Naturhornu, ano.
Jano, možná bychom mohli posluchačům, kteří se úplně v těch pojmech neorientují, tak jako já, jak jsem to před chvílí předvedl, nechtěně, popsat, jak se vlastně od sebe liší na první pohled Naturhorn a lesní roh, tak jako známe z orchestrů. Já si myslím, že to je především v té pístové mechanice, která tam není u toho Naturhornu.
Ano, přesně tak. Ano, Naturhorna nemá žádnou mechaniku. Byly to dřív takzvané i invenční lesní rohy, které měly vyměňovací kroužky invenční a tím se měnilo...
Ne.
Já
už se cuky do toho nebudu pouštět.
No. Cuky máme na moderní, ale myslím, že kdybyste to nazval cuk, že by se asi taky možná vědělo. No. Ale ty invenční kroužky jsou v různém ladění a tím se vlastně ten nástroj přelaďoval do jiných tónin. Mm-hmm. Dnešní moderní lesní roh má svůj základ, je to většinou B horna a F horna. A vlastně díky mechanice, díky klapkám můžeme hrát i tóny mimo alikvotní řadu, půltony a tak dále. Takže tím se to zjednodušilo i pro ty skladatele tenkrát. A takže ten základní rozdíl je ano, že moderní horna má strojivo a naturhorna používá jenom to krytí.
A je nějaký rozdíl mezi tou naturhornou, kterou vy také už máte ve svém arzenálu, a tím starým francouzským rohem, který je vlastně prvním instrumentem v té řadě tohoto nástroje?
No, dřív to byly ještě úplně jenom základní takové ty lesnice a to...
Dalo se na ně hrát jednou
tam
rukou,
tam se právě nemohlo krýt, protože ten korpus, to bylo jinak točený, ten nástroj, takže ten nástroj se držel oběma rukama a tam se ještě technika krytí nepoužívala.
Já jsem se dočetl, že se držel jednou rukou ten francouzský roh, aby druhou rukou mohl ten hráč řídit koně.
Ano, ano, ano. Oni se vlastně, myslím, nějak pověsili takhle i přes krk, že byli velmi, velmi jako otevřené.
A se tam to rameno vešlo.
Ano, seděli na koni, jednou rukou drželi hornu, troubili a druhou řídili koně.
To jste si vyzkoušela někdy?
To jsem si teda nevyzkoušela. Asi možná bych se bez toho obešla, musím říct. Nechci spadnout z koně a vyrazit
si
zuby.
Vyzkoušet si samotnou tu francouzskou hornu, ten francouzský starý lesní roh, to se vám poštěstilo?
Ne, až jenom tu naturhornu. No.
Dobře. Haydnovu skladbu Adagio a Allegro pro lesní roh a trombon, tedy od Michaela Haydna, abychom to řekli přesně, se sočerem a trombonistou Pavlem Čermákem a dirigentem Petrem Vronským jste hrála na jaký nástroj? Předpokládám, že
na moderní
lesní roh.
Ano, na svůj moderní.
Tak. Je to, pokud vím, lesní roh, který je rekordmenem mezi nástroji, mezi vašimi kolegy v orchestru, protože
jo.
Je z roku... myslím, že mu bude 20 ano. let brzy, ne?
Ano, tohle.
A to lesní ta nahrávka, těžko ano. vydrží.
To je na můj původní nástroj, který mi rodiče koupili ke studiu na konzervatoř. A už opravdu to už bylo jen tak. Musím říct, že teď od září jsem dostala služební nástroj nový. Takže, ale tato nahrávka, co uslyší posluchači, je... Ještě na ten starý. Já jsem nějaké součástky postupně obnovovala, které odpadávaly a tak dále. Ale je to, myslím, závislé na tom, kde se na ten nástroj hraje. Že já jsem vlastně
prostředí.
Ho měla, jestli solové hraní, anebo jestli opravdu v orchestru. Tam ty nástroje trpí už víc a myslím, že stárnou rychleji. Já přece jenom, jak jsem ho měla ke studiu, kde jsem se věnovala jenom svému vývoji a hrála jsem vesměs sama, tak jsem si ho dost šetřila, ten nástroj, takže opravdu je zachovalý a dnes na něj normálně cvičím. No, ale je to tak maximum těch 20 let pro profi hraní a pak jde pryč zvuk a intonace je potom náročná uhlídat a tak dále.
Co se s tím rohem stane, že takhle odejde?
Ten materiál, je to ten materiál a myslím si, že i kontakt materiálu vlastně s tou vlhkostí, která se vevnitř tvoří, že nástroj je studený, náš dech je teplý a jak posluchači určitě několikrát viděli, musíme i vylívat tu vodu. Nejsou to sliny opravdu, teda u některých možná ano, ale většinou je to sražená, je to prostě vlhkost, je to sražený.
Pára.
No ano, pára, přesně tak.
Takže poprosíme naši vysílací režii o Adagio. Z tohoto Adagia a Allegra Michaela Haydna jde o ukázku ze serenády D-dur. Tohoto autora hrají Jana Švadlenková, Pavel Čermák, sočer a dirigent Petr Vronský. A já ještě jednou připomínám, vážení přátelé, že tady je telefonotéka na stanici Vltava a stále nám ještě můžete psát mailem na adresu reflektor@rozhlas.cz nebo volat na číslo 221 553 223. A tady je Michael Haydn. Adagio pro lesní roh a trombón od Michaela Haydna ze serenády D dur hráli Pavel Čermák na trombón, Sočr pod taktovkou Petra Vronského a Jana Švadlenková, která je s námi dnes ve vltavské telefonotéce. Mezitím mi telefonovali kolegové z režie, že se do režie dovolal posluchač, který nechtěl rušit telefonátem tu krásnou ukázku a ptal se na pana Sticha Punta, na toho jsme tady úplně zapomněli, protože bez tohoto skladatele by hornisté nebyli tam, kde jsou. Posluchač se ptal, zda byste hrála hudbu Sticha Punta spíše na naturhorn nebo na moderní lesní roh.
Ano, Stich Punto velice důležitá osobnost pro náš hornový svět. A zodpovím napřed teda ten dotaz. Já bych ho hrála na moderní lesní roh. Přeci jenom v dnešní době ty posluchači chtějí slyšet opravdu většinou ty krásné tóny, všechny ty krásné tóny. A ta doba je taková, že ta kvalita prostě na tu moderní hornu jde to s dobou. Ty koncerty se hrají teď už všechny na moderní lesní roh. Na druhou stranu je pravda, že Stich Punto opravdu čerpal jenom z té alikvotní řady málo dušených tónů, používal většinou třeba ve volných větách. A o to více je to nátiskově náročnější, protože všechny tóny se vlastně tvoří jenom nátiskem. A je to velmi choulostivé potom samozřejmě. Takže já bych si z bezpečnostních důvodů vybrala prostě ten moderní lesní roh určitě.
Jano, vy máte pozoruhodné náušnice, všiml jsem si jich hned, jak jsme se dnes potkali před začátkem vysílání. Je to lesní roh, to poznám bezpečně, ano. Ve stříbrné barvě, ale... Asi je to ten moderní lesní roh.
Ano.
Není to ten naturhorn, protože tam vidím takové malé puntíky, které mají asi symbolizovat tu pístovou mechaniku.
Ano, klapky, přesně tak. Ano, já mám náušnice od své paní učitelky Šárky, která mi učila v hudebce. A tyhle ty náušnice jsem od ní dostala po absolvování hudebky vlastně jako vzpomínku a moc ráda je nosím. A nejenom tyto náušnice teda ráda nosím, pokud se teda mám přiznat, tak mám takové jako rituály, že když hraju koncerty v jiném městě než doma, tak si z toho města přivezu vždycky náušnice.
Kolik jich máte ve
zbírce? Asi 150 párů. No. Ale baví mě to a dokonce má rodina i mý nejbližší přátelé to vědí o mě, takže mám už i pár dárečků. Dokonce můj syn měl nějakou dílničku ve škole, měli vyrobit cokoliv prostě pro maminky ke dní matek. A on opravdu paní učitelku přemluvil a vyrobil mi náušnice nádherné, takové andílkové náušnice. A potom dcera, když si měla něco vybrat na výletě v přírodě, tak první co, tak to musely být náušnice pro mamku. Takže...
Tyto náušnice od paní učitelky v podobě lesního rohu moderního typu, tedy máte, předpokládám, nosíte je pravidelně od té doby, co jste je dostala. Měla jste je také během svých studií v Berlíně u pana profesora Dalmana? Nosila jste je? Jaký ohlas tam vzbudili?
No, tam si myslím, že... si moc těch náušnic pan profesor nevšímal, protože tam bylo takových věcí v tom hraní, že ani ne. Vidíte, dobře. Tam žádný, tam prostě náušnice bohužel neměly šanci.
Ale byly tam s vámi jako byl důležitý talisman. Stejně jako tam s vámi bylo CDčko s Robin Williamsem, ze kterého si teď na vaše přání zahrajeme ukázku. Hudba tedy, která na Vltavě nezní příliš často, troufám si říct, že vůbec. Vy jste se trochu strachovala.
Já musím přiznat, že jsem se obávala, i jsme se domlouvali dopředu, jestli vůbec je to možné, protože pan redaktor chtěl, ať si přinesu nějakou hudbu svého srdce pro odpočinek a tak dále. A ten Robbie Williams vlastně od dob mých studií v Berlíně, kde jsem byla sama a kde opravdu ty chvilky byly někdy jako perné, že se mi tam strašně stýskalo a toho Robbieho Williamse jsem měla zaprvé teda na plakátu v pokojíku svým na ubytovně a měla jsem veškeré jeho CDčka sebou a ty dlouhé cesty v Ubánu a nebo takové ty smutné večery se mi hrál on do uší, takže proto zůstal jaksi mým oblíbeným zpěvákem.
Řeknete, co je na něm pro vás osobně tak přitažlivého?
No, tak podívejte se na obrázek. Je to fešák, si myslím. A ta jeho muzika je taneční a já strašně ráda tancuju a prostě to ve mně vzbuzuje ten tanec a tu pohodu. A musím přiznat, že i před jedním konkurzem jsem si to do těch uší pustila, abych prostě se trošku odpoutala od toho stresu a aby mě, jak tak říkáme, nakopnul k tomu tu energii. Prostě to do mě vlevá energii, ta muzika.
Nejste zdaleka sama, já mám tu zkušenost. Před časem tady byl v telefonotéce baritonista Martin Štolba, který má podobný rituál, jaký tedy rituál, ke kterému jste se vy teď přiznala, on si pouští před představením vypsanou fixu, písničku Já nemám hudební nadání. Tu jsme tady také hráli v telefonotéce, takže taky myslím, pěkně, že Robbie Williams sem zapadne. Ano, poprosíme režii o píseň Love Supreme. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Keeps bringing you down. All the players. Robbieho Williamse, rekordmena, který v roce 2006 během jediného dne prodal přes 1,5 milionu lístků na svůj koncert, si pouštěla do svých uší během berlínských studií Jana Švadlenková, která byla s námi dnes ve vltavské telefonotéce. My jsme slyšeli píseň Supreme v podání Robbieho Williamse. Závěr telefonotéky bude samozřejmě zase už opět patřit lesnímu rohu, přesněji 6 lesním rohům za okamžik v hudbě Joaquina Rossiniho. Dnes tady zaznělo z vašich úst poděkování panu profesoru Bedřichu Telšarovi především, který se vás ujal ve 14 letech jako novopečené konzervatoristky a převzal do určité míry i roli otce, protože jste přes týden byla v Praze a vaše rodina byla daleko v jižních Čechách. Komu děkovat dřív? Rodině nebo pánům profesorům, Jano?
To takhle nejde položit ta otázka. Já bych začala opravdu tou rodinou, poděkovat rodičům, kteří mě k hudbě přivedli a trpělivě se mnou vyslýchali ty hodiny a hodiny cvičení mého. Potom mi poskytli kvalitní nástroj, že jsem se mohla rozvíjet. Platili mi studia v Praze. Takže především děkuju mami a tati. A samozřejmě pan profesor Bedřich Tilšár v návaznosti již zesnulý Zdeněk Tilšar, pan profesor Dalman v Berlíně a po mých studiích to byli přátelé a lidé, kteří mě vlastně motivovali k tomu, abych skončila na tom místě první horny, na kterém
teď sedím. Já doufám, že jste tam neskončila.
A víte co, já jsem teď tak strašně spokojená.
Opravdu?
Mě to opravdu strašně baví v tom Sočilu. A taky mě strašně baví ta pedagogická činnost, to učení těch dětí, protože já mám děti ráda a myslím si, že mě to jakoby oživuje a pořád mi to dává tu mladost jejich a tu energii. Takže i kdyby už to takhle zůstalo, tak já jsem opravdu spokojená a strašně všem zmiňovaným děkuji.
No tak to je báječné, že nemáte Sočer jenom jako přestupní stanici, jak toho jsme občas svědky, že se někdo prostě vytrénuje v řadách našeho báječného rozhlasového orchestru a pak chce pokračovat někam dál. Vy jste se naopak vlastně z Berlína a z Brémské komorní filharmonie, z Drážďanské štátskapele, kde jste působila, a z České filharmonie vrátila do Prahy, do řad Sočru. Je báječné, že to neberete jako přechodnou záležitost a že budete i nadále svou energií a svým laskavým pohledem, kterým jste tady dnes obšťastňovala mě a publikum v galerii, působit i na diváky a posluchače koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu a možná také na paní Kristu Afengovou, která nám napsala na reflektor@rozhlas.cz tato slova. K otevření notové knihy jste mě motivovala, paní Jano, vylíčením denního harmonogramu a pak společně těmi postřehy o zvucích linoucích se ze sklepů i prostorů k hudební produkci původně neurčeným. Vyrůstala jsem v 50. letech v ostravské nemocnici Fifejdy, kde byly pro mediky, kteří po válce dokončovali studium a ve válkou poškozené Ostravě nebyly byty. Část oddělení ORL byla adaptována na jednopokojové byty a pánové medici měli k dispozici pro společné debaty nad studijními materiály, hře šachů a občas i kultivovanému zpěvu se skleničkou vína v předsínku u společných nemocničních komůrek WC. Takže se jim přezdívalo H. Zlový chor, to jedno písmenko tam paní posluchačka decentně vytečkovala. Jejich produkcí prostupoval i dramatický hlas ostravské herečky Vlasty Vlasákové, která měla hned vedle svůj pokoj. Včera jsem tudy virtuálně putovala, hledala jsem Kleinovo sanatorium, kde zemřel Leoš Janáček, jak kdysi vtipně komentoval z klubu Fiducia pan Miloš Štědroň, jediná nemocnice na světě, která se chlubí tím, že tam někdo zemřel. Krista Afengová, zdraví z Orlové, přeji vám oběma pevné zdraví a hodně elánu do toho, čemu se věnujete, pokojné Vánoce, vděčná posluchačka.
Děkujeme.
Myslím,
moc.
Že vděčná krásný posluchačka příspěvek. To řekla za mě. Já jsem vám chtěl popřát totéž, takže už nebudu ta slova opakovat. Děkuji solohornistce Sočru Janě Švadlenkové za účast, za návštěvu v dnešní telefonotéce, za energii, kterou věnuje všemu, co dělá.
Děkuji taky. Přeji vám všem vše dobré.
A zase někdy naslyšenou, třeba při přímém přenosu našich rozhlasových symfoniků. A teď už zní ukázka z hudby Joaquina Rossiniho. Je to Le Rendezvous de Chasse Allegro Moderato. A hrají členové orchestru České filharmonie, bratři Zdeněk a Bedřich Telšarové, Zdeněk Divoký, Jiří Havlík, Rudolf Beránek a Jindřich Petráš. Joakýnem Rosínem končí dnešní Telefonotéka. Děkujeme za pozornost a naslyšenou. Thank you.